Привет! Добре сте дошли всички на това място и тия, които ни гледат. А днес би желал да задълбоча, да дигнем нивото, да влезем от видимите неща в невидимите, понеже това е вяра. Така че поредицата за вярата продължава, въпреки че не сме я оповестили, отбелязали като част от заглавието и темата. Библията казва, че видимите неща станаха от невидими. Това е първия сблъсък и първия изпит за това да се узакони и регистрира вяра в нас. Да повярваш, че видимите неща са станали от невидими. Да, Бог ги е създал, вярваме, но началото е, че Бог стартира създаване на нещо видимо, което можеш да пипнеш, да видиш, да пипнеш, от нещо, което не можеш да видиш и да пипнеш. Това е началото. Целта на Господ, когато създава видими неща, те не само да говорят за Него, но и да върнат хората към невидимите неща. Не интереса на хората, не вниманието на хората, а глада на хората за невидимите неща. Иначе християнство се превръща в философия. Издържана, подплатена с история, факти, добре звучащи неща, наистина истини, големи истини, но те не работят. Затова имаме християнство, което човек изповядва с устата си, но не живее. И така, когато Библията говори за това да мислим не за земното, а за небесното, говори точно за това. Връщане или насочване на посвещението на глада към ония неща, които не се виждат. Да мислиш не означава само да ангажираш вниманието си и ума си в дадена посока. Ако се задълбочите в думата мислене, ще разберете, че в нея има желание, копнеш, нужда, всичко. Говоря за нещата, които са свързани с Бога. И така. Близко разбираемо или да се направи, използва се земното в притчите, за да се даде не просто яснота, а да има разбиране и самите притчи да се превърнат в принципи. Те не са истории само. Те са хубави истории, поучителни, съдържат в себе си някакъв пример за подражание, поне става въпрос за нещо важно, но в крайна сметка. Господ иска да използва земното, притчата. Тя е събитие, нещо, което се е случило, да го използва, за да обясни небесното, невидимото. Продължаваме. Да преминеш отвъд видимото, това е вярата. Ако не можеш да преминеш отвъд видимото, твоята вяра винаги ще бъде пропита със съмнение. Тогава тя не функционира като вяра, а тя функционира като временно убеждение за неща. Но това се променя. Има фактори, които го променят. Събития, които го променят. Хора, които го променят. Това, което четеме, това, което виждаме. Затова днес ще задълбочиме да покажем, че вярата е много повече от изповядване на принципи и старанието да ги живееш тия принципи. Съдии, втора глава, 6 и 7 стих. Там се казва: и когато Исус разпусна люлите, израелтяните отидоха всеки в наследството си, за да притежават земята. И люлите служиха на Господа при всичките дни на Исуса и при всичките дни на старейшините, които преживяха Исуса, които видяха всичките велики дела, които Господ беше извършил за Израиля. И така, искам да ви представя чрез оригинала колко по-богато може да разбереме неща, колко по-дълбоко може да вникнем в тях и колко по-ясно става невидимото. Първо, когато Исус Навиев разпусна люлите, не означава, че им каза: вие сте свободни, свободни сте. Нали? До сега бяхме ангажирани с нещо, сега сте свободни. Ако четете като история Библията, звучи точно така. До сега сме правили нещо, после сме свободни и всеки се прибира в дома си. Нека ви обясня как щеше да звучи, ако беше така. След като свърши събитието, което имаха заедно, Исус Навиев каза: приберете си в домовете си, и те се прибраха. Точка. Обаче, чуйте какво се казва. Първо, отидоха всеки в наследството си, за да притежават земята. Звучи като думи, които обясняват нещо, но може да окажеш с едно изречение: прибраха се вкъщи. Но има повече, по-дълбоко. Чуйте, първо, думата разпусна означава да бъдат изпратени да се протегнат напред. Още да посеят, да се разпространяват, да се простират навън или отвъд. Когато има разпускане, когато застане човекът, който Бог е поставил, с властта, която Бог му е дал, да благослови и да разпусне, той не ги изпраща по домовете да се прибира да си почиват. Той ги благославя. Да посеят себе си, да се разпространят, да се разпрострат. И понатам се казва: те отидоха, прибраха се в наследството си, за да притежават земята. Това пояснява всъщност какво е направил Исус Навин, като ги е освободил да се тръгнат. Той не ги освободил, разпусна, се казва. Хващате ли, смели ли сте? Има много по-дълбоко значение. Думите се обясняват една друга и се допълват и правят по-голяма дълбочина от това да прочетете като история. Продължаваме. Това, което направи Исус Навиев, е да... искам да прочета точно какво съм записал. Отключва предвижване с цел разширяване. Не просто да се прибереш, а да се разширяваш. Това е благословение. И се съдържа в това... вижте, не се казва точните думи, с които Исус Навиев разпусна народа. Не се казва точните думи. Едва ли го е направил така, излиза и казва: довиждане. С Богом. Не го е направил така. Когато имаш грижа, посвещение, отговорност, твоите думи отключват разширяване. Когато Бог ти е дал отговорности и власт, буквално реална власт върху хора, ти я дал, за да отключиш тяхното разширяване. Тук ли сте? Затова благословението на бащата към децата не е да слушаш, да бъдеш послушен. Може ли повече от това? Може ли? Може ли повече от препоръка? Може ли повече от съвет? Може ли? Да осъзнаем, че когато се разпуска нещо, това означава, че приключва един момент на развитие и се отключва друг. Няма празно в Господ. Няма такова време на летаргия и на наслаждаване на нищото. Потапени в нищото. След това се казва, те отидоха. Вижте, това означава, че извършиха действие. Това, което говорих миналата седмица, смелостта да се предвижваш, да действаш, тя не се базира върху твоя житейски опит. Не се мислете това. Ако преди време си успял да се предвижиш въпреки всичко, това е добре. Това е страхотно. Но ако днес битката е по-голяма и идваш със същата зрялост, същата сила, същите възможности в по-голяма битка, няма как. Те се предвижиха, защото това беше техния дял. Много е важно да разберем дяловото участие в неща. Когато изясните дяловото участие, изясняват и отговорностите. Това важи и за бизнеса, важи и за всяка сфера на живота ни. Какви са твоите отговорности? Бог искаше от неговите хора да се предвижат в правилна посока. И това, което се казва, е, че всеки се предвижи в наследството си. В оригинала думата наследство има, или специално тая, която е използвана в този стих, значението е напълно материално. В имота си, в къщата си, в материалните неща, изцяло за материалното се говори. В този стих. Какво е това материалното? Видимото. Нали? След това се казва, че отидоха в наследството, за да притежават земята. Думата за притежаване, искам да... да владеят, да притежават. Да притежават. Оригинала се казва две думи. Успяване и наследяване. И тук изцяло се говори за невидимите неща. Ако наследството можеш да го пипнеш, можеш да живееш него, можеш да го виждаш, наследяването, което Бог ти дава, чрез което наследяване ти успяваш във всичко, що вършиш, това не можеш да го пипнеш. Можеш да пипнеш плода от него. Да го видиш, да го пипнеш, можеш. Но самото притежаване, което се използва точно тая дума, това е нещо, което не можеш да видиш. И затова се казва, че вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Ако не можем да вярваме за неща, които не се виждат, как ще вярваме в Бог, който не виждаме? Обяснете ми. Не го виждаш. Затова има съмнение. Идва Сатана и казва, наистина ли Бог съществува? Аз не съм Сатана, аз съм твоя разум. Твоя невероятен ум. който винаги се е изправил, защото има знание. Има усещане за нещата. Усещам ги. И в същото време не разбираме, че ако като християни не минем отвъд и не се научим за вяра в невидимото и приемане на невидимото като реално, също както е реално видимото, просто ще бъдем християни, които са добри хора. Нищо повече. Добри хора е относително, понеже в църквата сме идеални. Но винаги съм твърдял, ако искаш да видиш човека, иди от тях. Това е истината. Включвам и себе си в това число. Не говори да разбереме кой колко е лош. Да му намерим кусури. Да кажем, аз там мислях за по-добър човек, пък ти, нали? Не, не. Не търсиме негативното, за да покажем, че човека е лош. Но търсиме начини, как да се променим към по-добро. И това да стане стандарт в живота ни. Цел. Говорих с човек преди време, където беше споделил, че доста неща, които не одобрява, не харесва в баща си, ги прави съвсем механично и не иска да бъде така, обаче така се случва. И той каза, не може да се промениш. Така е, това е. Нека ви кажа нещо. Ако не вярваме, че Бог може да ни промени, ние не вярваме в Него. Това, че Бог съществува, не е трудно го повярваш. Имам предвид. За този микрофон стоя аз. Виждате ме. Но за този свят кой стои? Никой. По-лесно да повярваш в никой? Това е абсурдно. Не е трудно да повярваш, че има сила, че и тя се казва Бог. Ние сме я кръстили така или сме го прочели и сме повярвали. Но истината е, че ако човек не премине отвъд видимите неща, видимите неща до такава степен влияят върху начина на мислене, че недоверието става нормално човешко притежание или част от характера. Да владееш земята, т.е. да я притежаваш, има връзка между владение и притежаване, защото ти не я притежаваш, за да се чувстваш добре, че я имаш. Разбирате ли за какво говоря? Нека ви дам пример. Тук има геймъри, фенове на компютърите. Притежавате най-добрия геймърски компютър, който е направен. Няма значение колко струва, не е важно цената. Важно е, че вие го притежавате. И ако се замислите, това, че го имате, не е от значение, ако не го използвате по предназначение. Със сигурност няма да успеете в началото да използвате максимум от капацитета му. Но ще правите такива неща и ще играете такива игри, които са точно такива. На максимум капацитета на компютъра. И тогава ще кажете, сега съм доволен. Сега ще чувствам удовлетворен, понеже използвам капацитета на това, което имам. Да, ресурса. Затова да притежаваш означава да владееш, а владението не е свързано с махване на къмшика и да казваш кой какво да прави. И да очакваш хората да ти постилат при да дойдеш. Искам да ми е готово, постелено. Мъжа, искам да ми е сготвено, искам да ми е изчистено, искам да ми се чувствам добре. Осигури ми приятно усещане, такова едно тихо, спокойно. Тоест, Влезеш ли в място, това да изискваш и очакваш, ти не владееш, ти консумираш. Ти си ползвател. Ползвателът търси снабдител. И когато снабдителът няма вече какво да дари, изморил се, претоварял се, сега какво ще правим? Ако всеки види по правилен начин себе си чрез вярата в Бога, ще разбере, че ние сме създадени за да владеем и да определим климата на места. Няма значение колко е напрегнато, няма значение колко е стресово, няма значение колко е объркано. Ти не си там да се потопиш в стреса, който някой ти е осигурил. Някое или някои хора са го направили. Ти си там, за да определиш стандарт. И стандарта не е искам тишина. Защото ако искаме тишина, се надяваме другите да ни осигурят. Дали ще го направят? Ето, децата не могат. Подреден роден ги чуваме. Един от белезите, че човек е влязъл в зрялост, е това да осъзнае, че ако иска нещо, трябва да го създаде. Спомням си, бях на 20 години, 21, тъкмо бяхме стъпили в брак аз беше ми опротивяло от лицемерно християнство, от театър християнството и от постановки и сценарий, който ме караше се чувствам изкуствено в изкуствена среда. Аз не искам така. Аз не съм такъв. И така предивавах пред Господ, че много ми е трудно да ходя на църква. И това беше първото нещо, което Бог ми показа толкова силно на времето. Ако искаш нещо истинско, направи го. Направи го. И тук идва момента, моето човешка душата ми да каже, не мога. Как? Не знам как. Когато Бог ти каже, направи нещо, никога няма да ти изпрати празен. Когато трябваше Неемия да отиде да възстанови стената, не тръгна празен. Бог използва царя да му даде материала за изграждане на стената. Винаги Бог дава ресурс, защото не би ти изпратил, ако ни даде ресурс. Вижте, когато застана Исус пред Исус Навиев пред хората, той ги разпусна, но не ги изпрати е така. Всеки да се оправя. Върнете се в нивото, в което сте. Нали, икономическо, социално и каквото е там, върнете се там, нали, да се почина малко от вас. Не, той ги благослови, ги изпрати, затова се казват толкова думи, които за хората, които се интересуват от историята, са излишни. Това, че се връщат от наследството си, това, че отиват да притежават земята, защото това притежание не е просто да имаш нещо, а да си го извоювал, да го владееш, да го притежаваш и да можеш да го задържиш. Това, че си постигнал нещо, не означава кой знае какво, защото това е една трета от всичко. Втората част, другата една трета е, какво бяхме казали? Да го владеем, да го притежаваме и след това да го задържим. Задръж. Никой няма да го задържи вместо тебе. Ако е поверено на теб, ако е твое, ако твърдиш, че е твое, ти го задържаш. Ако казваш, не е мое, прехвърляш отговорност, казваш, не го искам, не е мое, друг има отговорността, да. Но ако твърдиш, че е твое, задържането е твоя отговорност. Продължаваме. След това, 7 стих, и людите служиха на Господа през всички дни на Исуса и през всички дни на старейшините, които преживяха Исуса, които видяха всичките велики дела, които Господ беше извършил за Израиля. Чак тогава идва служението. Ако ти не си преминал от видимото към невидимото, ако ти не си видял невидимото, в момента, в който дойде момент за служение, ти ще клекнеш. Ти се почувстваш използван, ти се почувстваш твърди изморен, че носиш прекалено големи товари. Няма да го приемеш като чест, че точно ти си човекът. Нека ви кажа нещо лично за себе си. В момента, в който аз се почувствам зле от това, че нося отговорност за хора и че поемам негативите от хората, незрелостта им, обвинения и приказки зад гърба, в момента, в който аз погледна в тая посока, аз ще се почувствам толкова, ще използвам една дума, прецакан, че правя точно това, че няма да имам сили да продължа. И ако не продължа, това ще е моя провал. Защото Бог ми е поверил нещо. Аз не съм го задържал. Да задържиш нещо не е въпрос на силни убеждения, че това е твоето нещо. Има неща, които сме убедени, че са нашето нещо, че са за нас, но в момента, в който се изморим и вече ни писне и кажем, аз не съм пушечно месо, аз не съм човек, който просто е така. Ще му се изсипят неща върху него, защото можел да носи. След това дойде служението. Помагаха в практичните неща, познавайки невидимото. Практичните неща са... те не са едно и две. Това, което обаче Господ им даде като практични неща, беше изброен списък с това какво има нужда да се практикува, за да функционира правилно храма. Оттам да функционират правилно хората, затова става въпрос за жертви. Това бяха жертвите. Затова бяха те. Но основното нещо за вяра в невидимото не е практикуване на тези неща, на това служение, във видимите неща, практичните неща, а е взаимоотношение с Бога. Ако ти имаш взаимоотношение с Него, ти ще вяраш невидимото, понеже ще вяраш в Него. А Той е невидим. Библията казва, Бог е дух. И у нея, които му се покланят, трябва с какво? Със същото. Всъщност, истината пояснява истинността на духа. Тя не е твоя истина, някаква измислена. Истината доказва, тя узаконява реалността на връзката. Нали знаете на компютъра как, когато се свържиш с интернет, как почва да отбелязва или две мониторчета се прехвърлят. Нали знаете за какво говоря? Нали често поглеждате натам, когато нещо не е наред с връзката. Бавно става и поглеждате. Когато не са наред взаимоотношенията с Бога и когато се случва нещо, където... без значение какво е било, причината говоря. Това, което правим, поглеждаме как е връзката. И да знаеш, да проверяваш, връзката е важно. Нека я попитам нещо. Ами ако компютъра ви подведе, дали е там, че се мести, нали, от едното мониторче в другото, но няма интернет. А вие вярвате. Вие сте вярващи хора. Ние сме вярващи хора. Ще погледнем и ще кажем, какво не е наред? Това, което наистина доказва, че има връзката, не че мига, а че когато сте пожелали да отворите даден сайт, каквото и да е, клип или така нататък, той се активира и се движи. Тоест това доказва наистина вече. Но да проверим скоростта на връзката е важно. Разбирате ли за какво говоря? Затова си казвам, мислете за небесното, не за земното, защото мисленето е вид посвещение, вид предаване на време, на усилие. Даваме себе си. В момента, в който мислиш за нещо, ти даваш себе си на това нещо. Защото времето, което Бог ти е дал, ресурса, който Бог ти е дал, това си ти. То е твое. Част от тебе. Продължаваме. Нека ви кажа новозаветния вариант или аналог на това, което говорихме. Матея 4 глава 20 стих. Матея 4:20. Става въпрос за учениците, когато Христос ги повика да тръгнат след него. И така, стиха казва: и те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. Това е един от най-кратките, но най-невероятни стихове за мене. Хората търсят стих, който да ги успокои. Търсят стих, който да ги накара да се почувстват свободни. Търсят стих, който да докаже, че Бог продължава да ги обича. Търсят стих, който ги кара да се почувстват духовни, защото целият свят ги кара да се чувстват като жертви. А в същото време, нека ви кажа, един от любимите ми стихове е този. Понеже има думи, които обичам. Оставих. Веднага, да, точно това ми е любил. Веднага. Оставиха, оставиха означава разделиха се. Какво е раздялът? Толкова да отдалечиш нещо от себе си, за да не можеш да го върнеш обратно. Да не можеш да се протегнеш и да го върнеш обратно в живота си. Това е раздялът. Те се разделиха с живота, който имаха, във видимите неща. Затова се казва, оставиха какво? Мрежите. Това беше видимото. За да влезат в какво? В невидимо. Ако не направи човек тая трансформация от видимото в невидимото, взаимоотношенията му с Бога ще бъдат само във видимото. Да обясня? Гледам какво Бог прави за мене. Сега помага ли ми? Изцелява ли ме? Снабдява ли ми нуждите? Аз се моля. Но аз се оглеждам постоянно за доказателства и за неща, които мога да пипна. Неща, които мога да видя. И те да ми докажат, че аз имам взаимоотношение с Бога. Но ако говорим за невидими взаимоотношения, те не се влияят от обстоятелства. О, не се чувствам благословен. Това нещо не се случи, от което имах нужда. Явно Бог не ме обича толкова много, колкото преди. Емоции, чувства, мисли. И всичко това е насочено към видимото. Влияе се от видимото. Стъпва върху видимото. И когато видимото не е наред, всичко не е наред. Как се чувствам не е наред. Вярата ми в Бога вече колеблива е. Почвам да се съмнявам в неща, които са много основни. Няма ли си идея колко християни се съмнява, че Бог съществува? Но аз ще ви кажа нещо. Това, че те са се кръстили християни, не означава, че са. Аз ви говоря за вярата като начин на живота, а не като ритуал, не като следване на някакви стихове от Библията или някакви практики. Не можеш да превърнеш толкова, нещо толкова истинско в нещо толкова видимо. Тук ли сте? Вижте, това е като любовта. Вярно, че искаме да бъде видима. Защото видимото доказва невидимото. Та или? Или не е така? Или невидимото доказва видимото? Как е? Няма да ви кажа, вие изберете. Продължаваме. Новозаветният аналог или вариант започва с думата веднага. Веднага е сериозност, характер, посвещение. Това е гаранция, че вие сте правилният човек. Няма друго нещо. Потенциала ви, знанието ви, уменията, между другото, това не е насочено към никой от църквата. Да не си мисли някой, мале, сега, що не ми го каже лично пастора. Не е насочено към никой. И ако някой се чувства така в църквата, че говоря за него, нека да му каже, не си единствен в църквата, нали? Има и други хора. Така че, не други хора, които да изоблича, а други хора, които имат нужда да го чуят. Веднага, моментално ти прави правилния човек. Нека ви дам един пример. Как бихте постъпили, ако Бог ви даде отговорност за целия свят и ви каже, изберете си 12 помощника, ученика? Мале, какъв кастинг ще падне. Значи това месеци няма да ви стигнат. Повярвайте ми, това са години. Исус 3 години и половина имаше за да ги обучи, а ние още щяхме да ги търсим тия 12. Това е истината. Ако искате да разберете някой правилен човек ли е, ама няма значение колко може и колко знае, учениците бяха достатъчно неподготвени за да променят света. Има предвид в тия неща, които ние искаме да се случат. Как да устояват, какво да правят, нали? Искаме всичко. Единия предава и Христос, отрича се, бяга, страхуват се, всички се разбягаха, оставиха го сам. Това означава достатъчно неподготвени. Но едно нещо те прави истински успешен и това е думата веднага. Не само правилен човек, прави те успешен във всичко. Ако вкараш тая дума във всичко, всяка област на твоя живот. Ако мислите, че не може да си го позволите, вие живеете повече във видимите неща и затова не може да си го позволите. Влияете се от видимите неща, не от невидимите. Продължаваме. След това оставиха, разделиха се с познатото. Какво е познатото? То винаги е видимо. Защо е станало познато? Защото е било видимо. Не може нещо да си го виждал толкова време, па да не си го опознал. Той е станал част от тебе. Професията. За нас професията е толкова видима, че не искаме да я виждаме повече. И причината за това е, че твърде много е част от нас. А ние знаем, че не сме това, което професията ни говори, че сме. Защото това ни ограничава. Това ни превръща в роботи. Ти не само вярваш, че можеш повече. Ти вярваш, че това е просто стъпало за тебе. Това не означава всяка седмица да сменяш професията, защото нали, стъпала качваме. Нали. Не, не. Не говорим за това. Говорим за нещата, които ни определят като личности. Кои сме ние. И ако това са повече видимите неща, ние имаме проблем. Защото те са част от нас, твърде голяма част от нас. Затова казва, не мислете за земното, защото в момента, в който мислиш, ти си ангажираш цялото внимание и забележете потенциал в тая посока. Видимото. А вярата в невидимите неща не работи. Отидоха, казва Библията, след него. Не сте ли се задали въпроса, какво последваха учениците? Поставете се на тяхно място. Какво някой си идва и ти казва, върви след мене. И ти казваш, добре. Нищо не ти казва. Нищо не ти предлага. Нищо не ти обещава. Нищо не ти гарантира. Абсолютно нищо. Ти оставаш професията си, снабдяване с финансово, ти оставаш всичко. Живота, който познаваш, оставаш. Какво взимаш със себе си? Аз ще ви кажа нищо. Едно голямо нищо. Но качествено. Следваш, буквално, тук говорим за следване, не това някой да ти убеди, че е правилният човек, да ти докаже, че няма да ти остави, т.е. да ти даде тази сигурност, която ти се нуждаеш. Знаете как се казва това? Да последваш невидимото. Защото нищо не си видял. Нищо не ти е показано, нищо не ти е обещано, нищо не ти е представено, нищо не ти е гарантирано. Исус много им говори в притчи. Помните ли колко притчи бяха свързани с небесното царство и с Божието царство? Покажи ми ги. До такава степен си изкривиха мисленето, защото бяха се свързали с земята, че си мислиха, че им говори за царство на земята. И затова искаха да го направят цар. Затова за видевите синове искаха един от ляво, другия от дясно да управляват с него, защото вярваха, че той ще ги освободи от робство, от римско робство. Не от римско присъствие, да поясня. И всичко това е, за да може Христос да ги доведе до различно място от тези, които просто слушат, защото няма какво друго да правят. Т.е. слушат притчите. Каза, на вас ви е дадено да знаете. Им обясняваше на тях притчите, какво значение имат. Учеше ги да гледат не в историите, колко са поучителни, а да гледат принципите в историята, която се разказва. Че тези принципи може да ги приложат и в техния живот. И това да преобрази живота им. Това какво е? Това е притчата. Да ти се покаже видимото, което познаваш, за да опознаеш невидимото, което Бог има за тебе. Казахме, че задълбочим. Задълбочаваме ли? А още? Добре, продължаваме. За невидимото искам да поясня, че не е някаква мистика, мистерия, нещо така загадъчно, скрито, което да събуди интерес и хората кажат, и искам и ние да видиме. Не може църквата да използва невидимите неща, които, истинските, за които говорим, за да събуди интерес в хората, защото трябва да ги превърне в мистика, мистерия. Да събуди интерес на онези, които се интересуват от тия неща, защото не всеки се интересува от тях. И ако дойдат една част от тия хора, които се интересуват, ние ще кажем, ето, доведохме хората при Христос. Не, ние сме събудили интерес в тях. Въпросът е, че ако човек се интересува от мистиката, дълбоко в себе си не винаги търси Бог. Така, продължаваме. Казахме, че израелтяните служиха на Господа, но преди това имаше две важни неща. Да минат от видимото в невидимото. Учениците, за да влезат от видимото в невидимото, това Христос го направи за тях, но чак тогава ги впусна в служение, също както израелтяните. Това е принципа. Човек, който са му чужди невидимите неща, тия дълбоки взаимоотношения с Бога, а рано или късно се изхабява от практикуване на служение в църква и извън църква. Библията се казва, че Христос ги изпрати. Изпрати ги. Да правят по двойки, по двама, да направят това, което са видели от него. Той да прави. Това е като практикуване движение. Защото практиката става част от обучението и буквално процесът на обучение включва вътре в себе си практика, но все още не бяха готови да поемат отговорност за целия свят. Интересно, тъкмо когато си мислим, че вече са готови, минало е 3 години и половина, не е малко 3 години и половина. Още малко и ето ви новиш. И ако не е онлайн, е още по-трудно. Така е. Висока цена, дълъг период. И се казва, че когато дойдоха да арестуват Исус в Гецеманската градина, всички до един го оставиха сам. Къде отидоха Завидеевите синове, които щяха да управляват? Какво е управлението? Да казваш на той едно не какво да правят? Не. Исус им каза, ако иска някой да бъде пръв между вас, ще слугува. Ако не можеш слугуваш, не си за пръв в Божието царство. Това, което се случи, искам да ви дам един различен поглед на Христос върху своите ученици. Ако Христос беше си позволил на земята душевно да погледне на ситуацията, ще се да се разочарова от тях. Когато се разочароваме от хора, ние губим доверието си в тях. Когато изгубим доверието си в тях, ние им поверяваме отговорностите повече. Или ако поверяваме, гледаме да са толкова големи. Няма логика. Няма логика в това, че някой ти остава сам и в един момент ти му поверяваш отговорността за целия свят. Да занесеш Евангелието по целия свят. И да умреш за Христос се превръща в привилегия. Доколко трябва да израсне човек, за да даде живота си за Христос и да смята, че това е привилегия, не е загуба. Какво стана с онези неподготвени, достатъчно неподготвени ученици? Знаете ли, че ако бързо сте последвали, бързо се връщате? Тука ли сте? Чувате ли това, което ви казвам? Ако бързо действате по принцип и бързо се възстановявате. Да обучиш себе си да действаш бързо не означава просто да правиш бързо нещата, т.е. да не ги отлагаш. Не само това. И бързо да ставаш, когато си паднал. Бързо да възстановяваш сили, когато нямаш сили. Когато се чувстваш изхабен. Не е стресов живота по този начин. Стресов е да обучиш себе си на бавен начин и да се сблъскваш с динамично време. Да продължавам ли? Само едно да чух. Ами аз слушам. Или искате да ми кажете, чуй в невидимото. Там всички сме за. Добре, продължаваме. Това, което Исус направи за своите ученици, е да ги обучи да разбират езика на царството. Да обясня ли какво е езика на царството? Не е терминология. Не е език, който може да научиш, наизостявайки думи. Не е такъв език. Езика на царството е да чуеш нещо, което звучи толкова земно, толкова обичайно, толкова практично, толкова като история. И да чуеш истинския смисъл, без да ти се казва, четеш между редовете ми такава приказка. Ако не познаваш езика, Това е когато Хриси ми говори на китайски. Знаете ли как се чувствам? Все едно ми говори на китайски. Не разбирам. Може да ви звучи добре, но не разбирате. Аз не разбирам. Тя не може да ползва вече израза «Седно ми говориш на китайски». Защото вече разбира. Когато започнеш да разбираш, не започва просто да усещаш нещата. Започва да ги живееш. Те става част от теб. От начинът на мислене. Ако за някой това християнство е крайно, въпросът дали наистина е спасен. Покаян, новороден. Или просто Бог е, той го е спрял до ума си, не е продължил към сърцето. Така. Реалността винаги има две страни, като луната. Виждам луната. Дали? Наистина ли я виждаш? Не знам ли аз се виждам? Ами онази част, която не виждаш, тъмната страна, която не се вижда. Виждаш половината. Реалността винаги има две страни. Едната е видима, другата е невидима. Нека ви дам пример. Ако искате качествени взаимоотношения с някой човек, трябва да видите невидимото в него. Това, което той не изявява с думи, по никакъв начин не може да го изтълкувате и поник. Това е просто скрито. Да влезете на място вътре в него, в душата му и да го опознаете. Когато го опознаете, тогава ще го разберете. Не преди това. И ако може да видите невидимото в някой, това ще ви създаде истински взаимоотношения с този човек. Само тогава. Да, можем да кажем... Няма какво да гледам вътре в него, аз го виждам кафе. Видя го. Вие сте човек, който е спрял до видимото. А за невидимото, там си го знае. Няма нужда да го вижда. Не е така. Много пъти бъркаме. Това говори, че начинът е неправилен. Ако опознаете на едно действие мотива е по-важно, отколкото да опознаете на действието последствията. Хванахте ли го това? Мотива е по-важен от последствията. Мотива е скрит. Невидим. Не го виждате. Но ако познаете човека, ще го разберете мотива. И тогава мотива ще бъде приоритет. Ако се водите от плодовете, те може да бъдат негативни и да отхвърлите човек, без да знаете истинския мотив. Тогава го губите. И хората, които всичко знаят за всички, нали, аз го знам кафе, са най-самотните хора. Защото те не виждат невидимото. Само видимото. И от него се правят изводи. Разбирате ли как нещата винаги опират до взаимоотношение? Всичко, което е свързано с вярата, е свързано с взаимоотношение. Това е. Ако вярата спре да бъде взаимоотношение, се превръща в религия. Традиции, обичаи, вършим нещо по навик, рутина става. Изкуствено е, празно е. Що го вършим и така е правилно. Но е празно от съдържание. Няма влияние върху тебе. В смисъл не ти влияе по някакъв начин. Просто е празно. Знаете ли, можем да подобрим взаимоотношенията си, ако не се ограничаваме с видимите неща. Можем да ги подобрим. Първо с Господ, после с хората. Много мислих за това, което ви споделям. Като казвам много, не във време, защото това е слово, което слуша ти е прясно, още е топло от тая сутрин. Не е истина още. Но това, което мислих, е, че много често не съм давал цялата картина с идеята хора да не се почувстват обвинени, наранени и по някакъв начин упрекнати за неща. И поради това другите хора, които няма да се чувстват упрекнати, просто ще го приемат като както е. Ще видят мотива, не просто думите. Ще видят невидимото. Биват ощетявани. И затова реших днес да ви дам цялата картина, всичко. Само така ще имате всяко парче от пъзела. Няма да има липси, няма да има празни дупки, от които Сатана да влиза и да владее, няма да има проломи, няма да има места слаби. Един от факторите за слаби места не е свързан с слабости, а с пропуски. Тук ли сте? Ако погледнете всички в църквата, имаме слабости, ако ги съберем всички тия слабости, става голяма трагедия. И все пак, въпреки това сме тук, на това място. Въпреки това сме посветени на Бога, обичаме Бога и следваме Него. В разрез с всяка религия, която казва, че ние сме недостатъчни и недостойни. Грешни. Но ние сме тук. За да можем да се докоснем до истината, която да ни освободи. И за да ни покаже, че това, което наистина е важно, не колко притежаваш, колко си подготвен и колко зрял се чувстваш. А дали можеш да направиш нещо веднага? Можеш ли? Към всички. Можеш ли? Значи вие сте правилните хора. Това е. Съжалявам, ако сте имали друга теория по въпроса. Колко много дарби трябва да имате, колко много стаж във вярата, колко много постижения и колко много неща да направите, за да може хората да кажат браво. Или в духовния вариант на браво е слава на Бога. Нали смисъл да ни пляскаме на човека, да не се възгордее. И какво от това? Какво от това? Един ден ще трябва да се свърши нещо. Господ ще ви повика. И вие ще кажете след малко. И това ще е постижение. Защото преди това сте казвали някой ден. Но аз ви предизвиквам. Кажете веднага. Усещането. Като направиш нещо веднага, е все едно, някой те е задушавал, сега си поемаш въздух. Защото когато отлагате неща, вие сами притискате себе си и смачкате себе си, потенциала си, възможностите си, това, което сте наистина. Отлагането е точно това, да потисне, да се само потиснеш, да потиснеш потенциала, възможности и това, което можеш наистина. И това те задушава. И като влезеш в ритъма да бъдеш човека веднага, почва да дишаш. И излиза, че ще бъдеш по-ангажиран, но всъщност ставаш по-подреден. Защото знаеш, че за да правиш неща веднага, трябва да бъдеш подреден, иначе не работи това. Желанието, само желание не работи. Ставаш по-дисциплиниран, подреден, не отлагаш, не прехвърляш отговорност. Почва да живееш. И нека ви кажа нещо. Хората, които последваха Исус веднага, днес говорим за тях като колоси, като хората, на които стъпи църквата, която е днес. Представете ли си? Същите, които бяха достатъчно неподготвени. Като нас. Ако търсиш неподготвеност, аз съм човек. Но ако търсите някой веднага, искам да бъда аз човек. Не някой друг. Не се състезаваме кой първи, нали, кой по-бързо. Всеки ще бъде извикан в областта и в това, което може да бъде извикан, където Бог го е видял. Така че това е лично. Това е лично между нас и между Бога. Хората просто са благословени да имат човек до тях, който е човекът веднага. Това е. Но това е лично между Бог и човека. Това е решение. Това е начин да се видиш и възпремиш по този начин. И ще ви кажа нещо много интересно. Човека веднага е невидим. Тук ли сте? Искате да го видите? Погледнете на мене, човек със слабости. Изглеждам ли като човека веднага? Не, по-скоро не. Но ако искате да видите човека веднага, трябва да ми опознаете. Да видите посвещението ми, любовта ми към Бога и желанието ми да бъда по-ефективен и по-всеотдаен към Бога. И тогава се случва нещо и аз действам веднага и вие казвате, аха, видях нещо в тебе, което не бях виждал досега. Видях го, да, вътре, като ти опознах, но делото не бях. Как е това за вас, което говорим? Ще ви дам почивка. Смисъл и на мен ми е лесно. Имам честта да ви говоря тези неща. В момента, в който разбереме, че ние имаме честта и ние сме избрани от Бога да свършим, да поемем дадена отговорност, това е привилегия. Ако децата ни осъзнаят, че когато ние им казваме направете това нещо, не ги задължаваме, не ги тормозим, не ги превръщаме в роби. Това е привилегия да ти се гласува доверие. Защото знаете ли, когато си очистя стаята, може да не е по начина, по който вие виждате как трябва да бъде изчистена стаята. И знаете ли, те са достатъчно неподготвени да свършат тая работа. Обаче едно нещо ги прави истински. И това е, че ще го направят веднага. Да бъдем и тези хора. Амин. Това, което ви говоря днес, смятам, че хванахте темата, без да я споменавам. От видимото към невидимото. Да се върнем към невидимото, понеже Бог създаде видимото от невидимото. Така че първо съществува невидимото, първо съществува Той. Създава видимото и сега търси синовете си да потърсят невидимото. И да почнат да живеят. Да не превръщаме вярата си в Бога, християнството в някаква раница, която мъкнем със себе си и трудно, неизморително, ама трябва да ги вършим тия неща. Нищо, че няма сили, нищо, че няма желание, нищо, че няма... Ами нищо няма, ама ще ги вършим. Затова никога не ме... не съм се вълнувал от това какво трябва да се свърши в църква или в самото събрание, толкова колкото се вълнувам какво наистина се случва вътре във вас. Защото вие сте по-важни от работата, която вършите в църква. По-важни сте от служението. И за хора, които служението им дава идентичност, имат проблем. Не работата, която вършиш, ще дава идентичност. тя може да накара на момента да се почувстваш на седмото небе и на момента да се почувстваш в ада. Е, знаете за какво говоря? Един момент супер успешен, правиш каквото трябва, другия момент необичан от Бога, отхвърлен от Бога. Не тази идентичност ви трябва. А онази идентичност, която е дошла от видимите неща, ние сме видими и е влязла в невидимите взаимоотношения, дълбоките, истински, качествени. Това е когато невидимото определя качеството на видимото. Време е за това. Амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим заедно. Халелуя. Господи, заставаме пред Тебе и вярваме, че Ти си онзи баща, който не е избрал роби и слуги да му вършат работата, а е избрал синове, които усиновил и е превърнал в свой, дал им пълната мярка на наследството, която се дава на син. Ние се виждаме по този начин. Оттам идва нашата идентичност, от Тебе, от начина, по който Ти ни виждаш. И затова Ти благодарим. Благодарим Ти за Словото, което изгражда нашата идентичност, затвърждава я, обогатява я и я изчиства от елементи човешки, които омърсяват и объркват. Бъгове, неща, които не са от Тебе. И днес Те молим да доведеш всеки един от нас до разбиране, да излезем от този фокус и това посвещение, човешко посвещение към видимите неща. И да направиме Тебе приоритет. Тогава видимите ще ги носим с истинска отговорност. И ако има посвещение към видимите неща, ще бъде, защото Ти си ни изпратил към тях. И тогава ще знаем, че ако сме отговорни и посветени за видимите, това е посвещение и към Тебе, защото Ти си ни поверил тези неща. Благодарим Ти за това, което правиш за нас, за всичко. Не можем да намерим думи да благодарим. И днес Те молим, отвори очите ни, за да видим и невидимото. Очите на сърцето. Благодарим Ти, Татко, обичаме Те, Боже. Амин и амин. Нека Господ да благослови с по-голяма дълбочина от тая всеки един от нас да задълбочим и още повече и да намерим свежа вода по-надълбоко. Амин. Бъдете благословени.